ครับบริษัทเทคโนโลยีจีนหัวเว่ยเทคโนโลยีส์เรียกร้องนะครับให้มีการหาทางออกโดยด่วนกรณีที่เมืองวันโจอดีตผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงินและลูกสาวของผู้ก่อตั้งบริษัทนั้นถูกจับกุมตัวในประเทศแคนาดาตามข้อหาของทางการสหรัฐว่าเธอนั้นละเมิดมาตรการลงโทษอิหร่านนะครับสหรัฐนั้นบอกต่อรัฐบาลแคนาดาว่าทางการอเมริกันต้องการตัวเธอมาดำเนินคดีในสหรัฐและในวันอังคารครับประธานบริษัทหัวเว่ยนายเลี่ยงหัวกล่าวกับสื่อนอกรอบขณะที่ร่วมประชุมประจำปี World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่าทางบริษัทนั้นกำลังติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและต้องการให้เรื่องจบโดยเร็วเพื่อที่ว่าเมืองวันโจจะได้กลับมามีอิสรภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเมืองวันโจนั้นถูกจับที่แคนาดาเมื่อวันที่1ธันวาคมและได้รับการประกันตัวจากทางการก่อนที่จะต้องมาปรากฏตัวที่ศาลเมืองแวนคูเวอร์อีกครั้งวันที่6กุมภาพันธ์นะครับสหรัฐนั้นจะต้องยื่นขอให้แคนาดาส่งตัวเธอมาดำเนินคดีในสหรัฐภายในวันที่30มกราคมนี้รัฐบาลอเมริกันกล่าวหาเมืองวันโจว่าได้ปกปิดความเชื่อมโยงของหัวเว่ยกับบริษัทฮ่องกงรายหนึ่งที่ชื่อ Skycom ที่ขายอุปกรณ์เทคโนโลยีอเมริกันให้กับอิหร่านซึ่งถือว่าเป็นความผิดเพราะสหรัฐนั้นใช้มาตรการลงโทษอิหร่านอยู่ในขณะนี้นะครับและที่เวที World Economic Forum เช่นกันนะครับนักวิเคราะห์เศรษฐกิจเตือนว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกนั้นอาจจะได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดจากความขัดแย้งทางการค้านอกจากนี้เวทีดังกล่าวนั้นยังเป็นที่สร้างความตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจด้วย
In the age of social media we just cannot tolerate anymore that people are left behind so we have to create a much more inclusive globalization
ครับนายคลอสชวอบผู้ก่อตั้งการประชุมนี้กล่าวว่าในยุคโซเชียลมีเดียควรมีการทำให้โลกาภิวัตน์นั้นคำนึงถึงผลประโยชน์ของคนทุกกลุ่มและไม่ควรมีผู้ใดถูกทิ้งไว้ข้างหลังครับ
Richest people in the world the most powerful people in the world the political leaders of the world take action to reduce extreme inequality because it is out of control
ครับนักวิเคราะห์วินนี่เบียนเนียมาจากองค์กร Oxfam International กล่าวว่าขณะนี้เกิดความเหลื่อมล้ำอย่างรุนแรงในโลกและผู้นำทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองนั้นควรร่วมมือกันแก้ไขปัญหานี้นะครับแต่บอกว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำนั้นบั่นทอนประชาธิปไตยถ่วงการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขุดหลุมให้คนจนติดลมอยู่กับปัญหานี้ครับไปที่เคนยากันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่เคนยานั้นอนุญาตให้โรงแรมดุสิตดีทูที่กรุงไนโรบีเครือเดียวกันกับโรงแรมดุสิตธานีของไทยนั้นกลับมาเปิดอีกครั้งหลังจากที่สถานที่ดังกล่าวถูกกลุ่มก่อการร้ายโจมตีทำให้มีผู้เสียชีวิต21รายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่บอกนะครับว่ากำลังทำงานด้านการสืบสวนหาความจริงต่อไปที่ผ่านมาตำรวจได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย11คนและสอบปากคำคนอีกหลาย10รายนะครับโฆษกของรัฐบาลเคนยากล่าวนะครับว่าขณะนี้สถานการณ์ความมั่นคงนั้นสงบลงและหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอยู่ต่อไปนะครับกลุ่มก่อการร้ายอัลชะบาบนั้นอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้ตั้งแต่วันที่เกิดการโจมตีครับและส่งท้ายครับสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ของสหรัฐนั้นติดอันดับ1สายการบินที่ดีที่สุดของอเมริกาเมื่อปีที่แล้วตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ที่อ้างข้อมูลของรายงานประจำปีเรื่องคุณภาพสายการบินที่ใช้ชื่อรายงานว่า Middle Seat Scorecard นะครับขณะเดียวกันสายการบิน American Airlines ซึ่งเป็นสายการบินรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐนั้นติดอันดับรองสุดท้ายดีกว่าสายการบิน Frontier ซึ่งได้อันดับต่ำสุดปีนี้เป็นปีที่10ในช่วง11ปีแล้วนะครับที่ American Airlines อยู่อันดับรองสุดท้ายหรือไม่ก็อันดับต่ำสุดในการจัดอันดับสายการบินหลักของอเมริกา8แห่งประเด็นที่ถูกนำมาพิจารณาในการจัดอันดับได้แก่ความตรงต่อเวลาของเที่ยวบินการจัดการเรื่องกระเป๋าผู้โดยสารและเรื่องการถูกร้องเรียนโดยลูกค้านะครับอันดับ1ถึง8ในรายงาน Middle ซิสสกอร์คาร์ดปีนี้นั้นได้แก่อันดับ1เดลต้าอันดับ2อลาสก้าอันดับ3สายการบินเซาท์เวสต์อันดับ4สปิริตอันดับ5สายการบิน JetBlue ตามมาด้วย United Airlines และอันดับ7คือ American Airlines และท้ายสุดคือ Frontier นะครับและที่จบไปก็เป็นช่วงธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน